Almanya'da da var, başka ülkelerde var. Mətbuata müəyyən yardım ayrılığı var. Ve burada ayrı seçkilik yoxdur. Bütün mətbu orqanına müəyyən dəstək gedir, maliyyə dəstəyi var için var. Bu normal bir şeydir. Ancaq biz azıq buna əsaslansaq ki, bizə hansısa yardım var, əsasında biz yaşayacağıq. Onda heç vaxt normal mətbuat Azərbaycanda bərqərar olmayacaq ve Azərbaycanda söz aldığı təmin ola bilməz. Əgər söz aldığı maliyyələşdirilirsə birbaşa, onda bu söz aldığı deyil artıq. Bu əksinə qapalı bir sözdür, belə deyək.
Yəni Mehman bəy deyirsiniz ki, bütünlükdə ölkə iqtisadiyyatı azad olmalıdır. Ölkə iqtisadiyyatı inkişaf eləməlidir. Onun içərisində də mətbuat, eləmi?
Əlbəttə ki, mətbuat həmin bu iqtisadiyyatın, biznesin bir parçasıdır, hissəsidir. Önəmli bir hissəsidir. Ancaq ondan ayrıla bilməz. Əgər normal sağlam iqtisadiyyat varsa, inqisar yoxsa və bərabər bir hüquqlar və şərait yaradılıbsa, onda deməli bu ölkədə yaşamaq mümkündür, doğanmaq da mümkündür, onda onun mətbuatı da
yazmaq da mümkündür.
Bəli, əlbəttə ki.
Mehman bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun, Mehman bəy.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev. İdi Mehman Əliyev və sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Kuzey Kıbrıs, Şimali Kipir necə yaşayır?
Bugünkü rakamlar 10.500 dolar kişi başına düşen gelirdi. Bunlar hızlı bir gelişim sağlamıştır.
Annan planının hansı izleri kalıp?
Yani dünya halkları Kıbrıslı Türkleri daha iyi anlamaya başladı.
Türk Kipri'nden neyi götürmeye olar?
3 yıldan kısa bir süre içinde oradan altın madalya çıktı yüzmede.
Kipir'de yaşayan Türkler ve Yunanlılar ne vakit dostluk kahvesi içecekler?
Buna inanan insan sayısı, vatandaş sayısı giderek yükselmektedir.
Bütün bunlar Azadlıq Radyosunun Şimali Kipirdən hazırladığı və Sərbəst İnsanlar Ölkəsində adlanan özəl reportajda.
Azadlıq Radyosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Xeyr, Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Qafqaz Qovşağı proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Qafqazın bəzi ölkələrində doğum azalıb. Bu yurt yerində bu haqda ötən dəfə danışmışdıq, bu dəfə isə ondan danışacaq ki, Qafqazda ölüm halları da artmaqdadır və Qafqazlıların ölümünə səbəb olan xəstəliklərdən danışacaq. Bəs bilirsinizmi, Qafqazlılar ən çox hansı xəstəliklərdən dünyalarını dəyişirlər? Hər üç ölkədə ilk üç yerdə hansı xəstəliklər gəlir? Bu xəstəliklər niyə belə çoxdur? Burada sosial-iqtisadi durumun, streslərin də payı varmı? Havanın suyun çirklənməsi də təsirsiz ötüşməyib yəqin ki. Bu dəfə bu suallara cavab axtarmışıq. Maraqlıdırsa, qulağınız bizdə olsun. İndi isə anonslar gəlir. Ermənistanda əhali daha çox xərçəngi təhlükəli sayır, nəinki AIDS-i, yəni SPID-i. Niyə səbəbi haqqında az sonra?
Bugün bəd xəstəliyi xəstəliklər daha çox yayılıb. Onlar bizim cəmiyyət üçün daha təhlükəlidir, nəinki AIDS.
Azərbaycanda ürək damar xəstəliklərindən ölənlərin sayı doğrudan mı çoxdur, yoxsa həkimlər ölüm kağızında başqa xəstəliklərin adlarını yazmaq istəmirlər?
Özü sarılıq olsa da ayrı başqa diaqnoz qoyub, dərmanlar verirlər.
Niyə Qafqazlılar vərəmə yoluxanda bunu gizlətməyə çalışırlar? Gürcü həkimlər bunu necə izah edir və xəstəni necə yola gətirirlər?
Həkimə vaxtında müraciət etməklə yanaşı, əhali bir şey də bilməlidir. Vərəm rüsva edici xəstəlik deyil, o infeksiyon xəstəliklərdən biridir.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Mən onu zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət məcbur olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Arizi qəmlər əlindən ürəyim şişmiş idi. Zənn edirdim, edəcəkdir mənə çarə ciyərim. Bəxti mən husimə bax, mən bu təmənnadı ikən başladı şişməyə üzü qarə ciyərim. Mirzə Əkbər Sabirdən stat gətirməyim təsadüf deyil. Rəsmi məlumatlara görə Azərbaycanda insanlar daha çox qan dövranı, ürək xəstəliklərindən, bir də bəd xasəli şişdən və tənəfüs orqanları xəstəliklərindən həm də vərəmdən ölürlər. Yenə də deyim, bu rəsmi rəqəmdir. Təkcə ötən il 30 minə qədər adam ürək xəstəliklərindən vəfat edib. Düşünmək olardı ki, gündəlik həyatda stresin artdığı, şair demiş, ariz qəmlərin çox olduğu bir dönəmdə, üstəlik də azərbaycanlıların emosional çılğın olduğunu nəzərə alanda bu normaldır. Amma bununla razılaşmayanlar da var. Niyə, nəyə görə? Şəhla Sultanova bu haqda danışacaq. Öncə bir sorğumuz gəlir.
Mən heç bir xəstəlikdən qorxmuram.
Ən çox məni düşündürən xəstəlik isə son zamanlar AIDS.
Boğaz ağrısı. Dözümüm yoxdur onu belə sancısına.
Hepatit, B, C.
Siz konkret hansı xəstəlikdən qorxursunuz?
Qorxduğum xəstəlik o xəstəliklərdir ki, 20-ci, 30-cu illərdə onların kökü kəsilmişdi. Və onun müqabilində ortaya çıxan daha yeni dəbdə olan xəstəliklərdir. Viç infeksiyasıdır, quş qripidir və sözsüz ki, bir şeyi də unutmaq olmaz ki, vaxtı ilə bunun qarşısını alınan profilaksiya. İşlərə indi önəm verilmir.
Psixiki xəstə. Psixoloji cəmaat çox pis vəziyyətdədir. Baxın, görün cəmaatın ses sifətini şəhərdə qara, gərgin emosiya buraxır. Mühüm xəstəlikdir ha bu. Yəni, böyünləri hər ikinci adam Azərbaycanda psixoloji durumunu yoxlamaq lazımdır.
Bu, Aygün Muradxanlının keçirdiyi sorğuydu. Buna görə ona təşəkkür edirəm. İndi isə, əvvəldə də dediyimiz kimi, Şəhla Sultanovanın reportajı gəlir.
Bu ilin yazında xəstəlikdən ölmüş yaxın qohumuna səhv diaqnoz qoyulmasından danışan Afət xanım deyir ki, ona nəinki səhv diaqnoz qoyuldu, hətta səhv ölüm kağızı yazıldı.
Özü sarılıq olsa da ayrı başqa diaqnoz qoyub, dərmanlar verirlər, çoxlu sistem yeritirlər. İki başqa xəstəlikdir. Vəziyyəti ağırlaşır, ağırlaşan kimi onu operasiya edirlər ki, güyə içərdə qida borusu çatlayıb, operasiya olundu, oradan sağ çıxmadı. Ölüm kağızına yazılı qaraj yarın serozu.
Səhiyyə Nazirliyinin Statistika və İnformatika İdarəsinin müdir müavini Mehdi Əmrahovun verdiyi məlumata görə, keçən il Azərbaycanda ölümlərin səbəbi daha çox ürək damar xəstəlikləri olub.
Ən birinci öldürən xəstəlik bu qan dövran sistemi xəstəlikləri. Məsələn, keçən il 29.713 nəfər ancaq qan dövran sistemi xəstəliklərinin olub. Bura həm infarkt da daxildir, insult.
Amma bu yaxınlara da səhiyyə sahəsində statistika ilə məşğul olan həkim Süleyman Cəbrayılovun sözlərinə görə bu rəqəmlər reallığı əks etdirmir.
Həqiqətən ürək damar sistemi xəstəliklərinə ölənlərin sayı çoxdur. Amma siz bunun üstünə gəlin ki, diaqnostikası çətin olan xəstəliklər, yəni diaqnostikası mümkün olmayan xəstəliklərlə ölüm zamanı demək olar ki, bütün hallarda ürək xəstəliyi yazılır və ölüm araşdırmaları verilir. Bunun da əsasında statistika formalaşır. Bura hamı qarışır. Statistiklər də qarışır, siyasətçilər də qarışır, tibb personalları da qarışır. Tip personallar da qarışır və nəticədə xüsusən keçmiş SSR məkanda yaranmış ölkələrdə bugünə qədər bu statistikanı həqiqətə yaxın ortaya qoymaq hələ ki mümkündür.
Həkimin sözlərinə görə burada başqa səbəblər də var.
Bu ölüm haqqında, yəni bu səbəb haqqında ölüm şahidnamələri verməyi bir çox üstünlükləri var dırnaq arası. Məsələn, həkimlər fikirləşir ki, buzqar bir kənddə vərəmdən yaxud da ki, bədxasiyyəli şişdən ölümün haqqında şəhadətnamədə bunu göstərsə, məndən əsas tələb edəcəklər. Yoluxucu xəstəlik isə deyəcəklər ki, niyə görə vaxtında buna yoluxucu, nə bilim, xəstəlikləri uçota alan, dispanserlərdə uçota alınmayıb və s. və ilaxır, başım ağrıyacaq. Amma ürək damar xəstəliklərinə ölüm səbəbini göstərəcəm, heç kimdə maraqlanmayacaq. Öldü aparlar, dəfn edirlər.
Həkim Adil Qeybulla isə deyir ki, statistik rəqəmlərin təhrif olunması səhiyyə sahəsinə ciddi ziyan vura bilər.
Həm proqnoz məsələsində, ümumiyyətlə xəstəliyə yanaşma məsələsində, sonrakı profilaktik tədbirlərin seçilməsi məsələsində düzgün yanaşmaya imkan vermir. Nəyə diqqət yetirmək daha çox və necə yetirmək, hansı səmtdən yetirmək?
Səhiyyə Nazirliyinin Statistika İdarəsinin rəsmisinin dediyinə görə ən çox ölümə səbəb olan ikinci xəstəlik törəmələrdir.
verdiğinde Ersin hastalığı çok geniş yayılıp çok zamanlaşıp burada geçen yıl arzında 6517 nefer dünyasını değiştirdi Ersin hastalığı.
İnsan ölümüne sebep olan üçüncü nef hastalığı ise teneffüs yolu hastalığıydı. 2800 adam geçen yıl bu hastalığından dünyasını değiştirdi. Mehdi Emrahov'un dediğine göre son 6 yılın statistikasında bu üç nef hastalığından ölenlerin sayında artı müşahede olunur. Sadece 2001 yılda kan damar sistemi hastalığından ölenlerin sayı azalıp ama sonraki illerde süratle artır.
Bu həmkarım Şəhla Sultanovanın reportajıydı. Növbədə Ermənistandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə isə əhali xərçəngi daha çox təhlükəli sayır. Onların qorxusunun əsası varmı? Cavab az sonra dalğanı dəyişməyin.
Siyasətdə ağzını açanda sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrıldı.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür. Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır. Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur. Halbuki mən Azərbaycanlıyam.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfəl edəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunmuş.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qoşağında Qafqaz ölkələrindəki xəstəliklərdən danışırıq. Azərbaycandan reportajımız oldu ilk bölümdə, indi isə sıra Ermənistandadır. Ermənistanda ötən il müxtəlif xəstəliklərdən ölənlərin sayı təxminən 30 min olub. Bəs hansı xəstəliklər daha çox ermənilərin həyatına son qoyur? Erməni həkimlər bununla mübarizə apara bilirlərmi? Asmik Sımbatyanın reportajında bu suallara cavab tapa biləcəksiniz.
Hayastanum tüneliyyətən anqum yevdarəs dəli mahatüçən acənə qatvum.
Ermənistanda doğumun aşağı düşməsi ilə yanaşı ölüm hallarının artması da müşahidə olunur. Misal üçün 1990-cı ildə müxtəlif xəstəliklərdən təxminən 22 min adam ölmüşdürsə, 2000-ci ildə bu rəqəm 24 mindir. Ötən il isə müxtəlif xəstəliklərdən ölənlərin sayı 27 min nəfər olub. Milli Statistika Xidmətinin məlumatına görə ən çox ölümlə nəticələnən xəstəliklər belə növbələnir. İlk yerdə ürək damar xəstəlikləri gəlir, ikinci yerdə bəd xəstəli şişlər, daha sonra tənəffüs orqanları xəstəlikləridir. Yerevan küçələrində söhbətləşdiyimiz sakinlər bu gün hansı xəstəliklərdən daha çox qorxusuz sualını belə cavablandırdılar.
Təəssür hadqapəs vur hivandutunəri tən vaxənum.
Yes vaxnum kaskeriz amənaşatdan. İn kavli davatsvatsay qalçumum dəhavə.
Məni hər şeydən çox bəd xəstəli şişlər qorxudur. Bu xəstəliyin yaranma ehtimalı daha çoxdur. Nəinki qıçsın, yəni spidin. Qıçsə yoluxmanın qarşısını bir tər almaq mümkün olsa da, xərçəng xəstəliyi ilə söhbət bəd xəstəli şişlərdən gedir, mübarizə aparmaq mümkün deyil.
Bütün xəstəliklər təhlükəlidir, amma mən düşünürəm ki, bəd xəstəli şişlər daha qorxuldu, onlar müalicə olunmur.
Məni
xərçəng xəstəliyi qorxudur. Ermənistanda ətraf mühit şirkləndiyindən xərçəng xəstələrinin sayı da artır. Bizdə ağaçları, meşələri durmadan qırırlar və əlbəttə bu adamların səhhətinə təsir göstərir.
Evdə hər kəndə darmı artıq zarursam bura.
Mə Mən xərçəkdən qorxuram. Sağalmaz xəstəlikdir.
Nədir? Aminat arasbas. İmtahan apəs hasarlıçan var.
Bu gün bəd xəstəlik xəstəliklər daha çox yayılıb. Onlar bizim cəmiyyət üçün daha təhlükəlidir. Nəinki AIDS. AIDS də təhlükəli ola bilər, amma indi yox, gələcəkdə. Bu gün isə dariyal xəstəlik bəd xəstəlik şişləndir.
Əspaynim qarzikov işqamor lüsüm şifumən paxtəri xəntirin avansort.
İskapəs səşat lürş problemi. Əstəri çağıraq.
Əslində İrəvanlılar haqlıdırlar. Bəd xəstəlik şişlər bugün üçün daha ciddi problemdir. Təkcə bu il bəd xəstəlik şişlər 5000-dən artıq adamın ölümünə səbəb olub. Artım aydın görünür. 1990-cı və ya 2000-ci ildə bəd xəstəlik şişlərdən 3500 adam ölüb. Fanarcan adına Milli Onkoloji Mərkəzinin rəhbəri Ayrapet Qalstiyanla xərçəngən artma səbəbləri haqqında danışırıq. O deyir ki, başlıca səbəb ətraf mühitin çirklənməsidir. Günbəgün ağacların sayı azalır. Nəqliyyat vasitələrinin sayı isə çoxalır, eləcə də daxili amillər də təsirsiz ötüşmür.
Bəs baqas azdəçüsün çünən nəyv nərkin qorcanları?
Nərkin qorcanlarıyız. Badaqan çiburan verçıq.
Bizim hər addımbaşı sağlam həyat tərzi haqqında danışmamız təsadüfi deyil. Sağlam həyat tərzi nədir? Düzgün qidalanma, istirahət və idman. Mən heç siqaretdən danışmıram. 3 il əvvəl bizdə qanun qəbul olundu ki, ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağandır. Amma yenə də hər yerdə siqaret çəkirlər.
Arkelbes saxela, bəs amenurek tsxumen.
Çayla qurutqnerov hivandneri bujuma qatarvum e pet.
Bu gün Ermənistanda bəd xəstəli şişlər dövlət hesabına pulsuz müalicə olunur. Həkimlər deyirlər ki, xəstəliyin effektiv müalicəsi üçün onun vaxtında aşkarlanması ən vacib şərtdir. Milli Onkoloji Mərkəzi mütəxəssisləri indi xərçəng əleyhinə proqram hazırlayırlar. Layihə tezliklə Səhiyyə Nazirliyinə təqdim olunacaq.
Qasnel Aroqçapahuçan naxararıçın.
Naxararıçın neyir hərtin qınır?
Nazirlik də öz növbəsində proqramı hakimiyyətə təqdim eləyəcək. Əgər o təsdiqlənərsə, əminəm ki, bu sahədə müsbət dəyişikliklər ola bilər.
Tayvançortnerit voç fox sartanotayin.
Rəsmi məlumatlara görə hər il Ermənistanda ürək damar xəstəliklərindən orta hesabla 14 min adam ölür. Bu, bəd xəstəlik şişdən ölənlərin sayından təxminən 3 dəfə çoxdur. Mütəxəssislərin qənaətincə bu sahədə ən böyük problemlər ürəyin işemik xəstəlikləri, infarkt miokard və beyin damar xəstəlikləri ilə bağlıdır. O ki, qaldı tənəffüs orqanları xəstəliklərinə bu xəstəliklərdən ötən il ölkədə 2000 insan ölüb. Səhiyyə Nazirliyinin baş terapevti Andranik Vaskanyan deyir ki, ağciyər xəstəliklərinin və eləcə də bronxial asmanın artmasından narahatdırlar. Andranik Vaskanyan da xəstəliklərin çoxalmasına başlıca səbəb kimi əlverişsiz ekoloji vəziyyəti göstərir.
Դրան առավել նպաստում է ոչ բարենպաստ էկոլոգիական վիճակը։
Մենք այսօր քաղաքաշինության մեջ մեծ
Bugün şəhər tikintisində böyük yanlışlıqlara yol veririk. Hər yerdə böyük binalar tikirik, torpağa asfaltı döşəyirik, əhalini torpağa ünsiyyətdən məhrum edirik. Amma unuduruq ki, bunun üçün xüsusi normalar var. Torpağın müəyyən hissəsi açıq qalmalı, asfaltla və ya betonla örtülməməlidir.
Verçin 15 tarixləri ntaskon grete 2
Son 15 ildə Ermənistanda vərəmdən ölənlərin sayı isə 2 dəfə artıb. 1990-cı ildə bu xəstəlikdən 92 nəfər ölmüşdüsə, ötən il bu rəqəm 2 dəfə çoxalıb. Ermənistanda bu xəstəliyin müalicəsi hər kəs üçün pulsuzdur. Mütəxəssislər isə bir məqama diqqət çəkirlər ki, vərəm müalicəsi olan xəstəlikdir. Yeganə problem odur ki, xəstəlik vaxtında aşkarlansın. Amma təəssüf ki, çoxları bu xəstəlikdən əziyyət çəkməsini gizlədir və müalicə olunmamağa üstünlük verir.
Taksinum en irenc qarqavicaka yev chen bujvum.
Batsatsak vtankavor banchi tuberkuloz.
Bu tamam təhlükəsiz xəstəlikdir. Vərəm vaxtında aşkarlananda xəstə müalicə oluna, sakitcə yaşaya işləyə də bilər və bu halda ətrafdakılara təhlükə törətməz. Amma xəstə vərəmə yoluxmasını gizlədirsə və üstəlik müalicə olunmursa, xəstəlik getdikcə inkişaf edir və yan yörəsindəkilərə də təhlükə yaradır. Beləliklə xəstənin özünü də sağaltmaq mümkün olmur.
Bu Yerevandan Asmik Sımbatyanın reportajıydı. Onunla sizi Arifə Kasımova tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə xəstəliklərin sıralaması necə gəlir? Tamar Çıqovaninin reportajında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan reportajlarımız oldu. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajlardır. Gürcüstan Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə bu ölkədə ən çox ölümlə nəticələnən xəstəliklər belə sıralanır. Qan dövranı xəstəlikləri, bəd xəstəli şişlər və tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri. Yəni, elə Azərbaycanda və Ermənistanda olduğu kimi. Amma Azərbaycandan və Ermənistandan fərqli cəhət odur ki, hökumət bəzi proqramlar reallaşdırır. Mövzunu Tamar Çikovani davam etdirəcək.
Sağlam olmağın formulası çoxdan məlumdur. Sağlam həyat tərzi, normal sosial-iqtisadi durum, yüksək və hər kəs üçün əlçatan olan səhiyyə xidməti beləliklə xəstəliklərin qarşısının alınması. Təəssüf ki, nəzəri baxımdan bəlli olanı təcrübədə reallaşdırmaq çətindir. Həkim-nevroloq Saraçaşvili adına Kliniki Nevrologiya və Neurocərrahiyyə İnstitutunun Nevroloji Klinikasının rəhbəri Marina Canilidze həm söhbətimdir. O deyir ki, bütün dünyada insult və belə deyək, iflic ölümlə nəticələnən xəstəliklər baxımından ikinci və ya üçüncü yerdə gəlir. Birinci yerdə isə bu az qala bütün ölkələrdə belədir. İnfarkt, miokard gəlir. Marina Canelidze belə bir tendensiya haqda danışır.
Marina Canelidze asə tendensiyazı səhubrobis.
Sakartoloji.
Gürcistan iflicin çoxluğuna görə başqa inkişaf eləmiş ölkələrdən fərqlənmir. Hərçənd bizim ölkədə ikinci böyük problem odur ki, iflic olan şəxsin orta yaş həddi inkişaf eləmiş ölkələrlə müqayisədə 7 il azdır. Daha bir problem hər yerdə işemik insultun xüsusi çəkisi daha böyükdür. Bütün dünyada iflici 30% qansızma, 70% işemiyə səbəb olur. Bizdə isə qansızma həmin ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur.
Marina Canelidze'nin dediği daha bir məlumat da həyəcan doğurur.
İnsultun ölümlə nəticələnməsi halları başqa ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur. Bu o deməkdir ki, insult keçirən xəstənin ölüm ehtimalı daha böyükdür.
2007-ci ildə dövlət səhiyyənin müxtəlif sahələri ilə bağlı proqramlara 10 milyon lari xərcləyib. İctimai səhiyyə və səhiyyə proqramları departamentinin rəhbəri Kaha Xeladze belə deyir. O, bir neçə proqramın adını da sadalayır. Onlardan bəzisi qan xəstəlikləri ilə bağlıdır.
Ürək cərrahiyyəsi ilə bağlı dövlət proqramına ürəyin işemik xəstəliklərinin müalicəsi də daxildir. Proqramda infarktla yanaşı, infarkt öncəsi vəziyyətin koronar çatışmazlığın müalicəsi də nəzərdə tutulur.
Başqa bir məsələ odur ki, dövlət proqramında şuntlama əməliyyatına daha çox ehtiyacı olanlar da nəzərə alınıb. Hərçənd paralel olaraq hamı üçün nəzərdə tutulan proqramlar da var.
Amobsk axı xəlacə.
Etriki proqramı biyoksiya müşahibulü də maçoysalız.
Bir sıra proqramlar hazırlanıb və onlardan biri də təcili yardımın göstərilməsidir. Dövlət bu xidmətin 75%-ni maliyyələşdirir. Təcili yardım bütün əhaliyə xidmətlidir. O cümlədən yoxsulluq həddində yaşayanlara da.
Demək lazımdır ki, yoxsulluq həddində yaşayanlar üçün xüsusi səhiyyə proqramı hazırlanıb.
Proqramı bir müqbət edəbiz.
Bu dahi Maria Kalasdır. Giuseppe Verdi'nin Traviatasında Violetta rolunu oynayır. Xatırlayırsınızsa Violetta vərəmdən ölür. Təəssüf ki, 21-ci əsrdə də vərəm insanların ölümünə səbəb olur. Milli Vərəm və Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin direktoru Arçila Salakayanın məlumatına görə hər il Gürcüstanda 6000 vərəm xəstəsi qeyd alınır. Onun sözlərinə görə diaqnoz vaxtında qoyulanda və düzgün müalicə aparılanda vərəm ölümlə nəticələnməyə də bilər.
Vərəm dərmanları həssasdırsa, amma bununla belə vaxtında aşkarlanıbsa, bütün hallarda onu müalicə etmək mümkündür. Bu çox vacibdir. Həkimə vaxtında müraciət etməklə yanaşı əhali bir şey də bilməlidir. Vərəm rüsvayedici xəstəlik deyil. O infeksiyon xəstəliklərdən biridir. Sadəcə onu vaxtında üzə çıxarmaq və müalicə etmək lazımdır.
Tuberkulozu inkorneba
Vərəm diaqnoz vaxtında qoyulanda və ən əsası sona kimi müalicə olunanda sağlam xəstəliklərdəndir. Vərəmlə və uşaq leykemiyası ilə mübarizə proqramının rəhbəri Maya Kavtaradze belə izah eləyir.
Maya Kavtaradze.
Təəssüf ki, müalicə uzun müddətlidir. 6 aydan 9 aya kimi. Amma bəzən müalicə daha uzun müddətli ola bilər. Məsələn, 16 ayda çəkə bilər. Bununla yanaşı bəzi dərmanlar çox böyük təsirə malikdir. Nəticədə başqa fəsadlara səbəb olur ki, bəzən xəstə buna dözə bilmir.
Elə burada John deyək ki, son 8 ildə Gürcüstanda vərəmin müalicəsini bütünlükdə Almaniya hökuməti maliyyələşdirir.
Germanis Taurobis Mir Pinastepa.
Bu, Tbilisi'den Tamar Çıkıvan'la reportajıydı. Onunla sizi Sevinç Hüseyinzade tanış etti.
101.7 FM.
Hər üç ölkədən hazırlanan reportajdan belə başa düşmək olar ki, demə Qafqazlılar aralarında nə qədər sərhəd qoysalar da, nə qədər münaqişə etsələr də, onlar oxşardılar, həm də təbiətcə və əslində onların ölümünə səbəb olan üç xəstəlik də eyni cür sıralanır. Nə deyim? Hər birinizə sağlamlıq arzu edirəm, yerdə qalanı yəqin ki, düzələr. Və bir də səhətinizin qeydinə qalın. Ən əsası, paltarı təzəlikdə qoruduğunuz kimi səhətinizin də qeydinə elə cavanlıqda qalın. Hərçənd hər zaman ziyanın yarısından qayıtmaq olar. Yəni, yaşlı da olsanız, səhətinizin qeydinə mütləq qalın. Həkimlər necə deyir? Düzgün qidalanın, idman edin və vaxtlı-vaxtında istirahat edin. Bax elə bu yerdə Qafqaz Qovşağı proqramının Azadlıq Radiosunda vaxtı başa çatır. Mən də gedim istirahat edeyim gərgin işdən sonra. Siz də sağlıqla qalın. Bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu Qafqaz Qovşağında görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Qovşağı proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim etdim Şahnaz Bəylərqızı.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalisti, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dağılıb gedəcəksə, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Mən hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdə.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.